Šeit jau redziet, nu, pilnīgi skaidrs ir, šo ceļu reāli neviens nav taisījis. Viņš kā iebraukāts, tāds viņš arī paliek.
Kaut arī šajā vietā ir zīme, kas brīdina, ka kāpa aizsargjos, lai iebraukt aizliegts, piekrasts mežā uz jūri ir izveidojies pat ceļš, kurš, protams, nav radies vienā dienā.
Sakarā to, ka viņš tiek, nu, arī turpmāk tiek braukts pa viņu, viņš neatauga. Tā zāle neatjaunojas, jo šeit veģetācija ir ļoti nabadzība. Redziet, smilts jau reāli, nekā jau tie nav apakšā.
Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā Gintārs Rubens stāst, ka šī ir viena no vietām bijušajā Salcgrīvas novadā, kur iecienījuši arī kvadraciklu braucēji.
Mēs paliekam bagāti un turīgāki, un mums parādās jauna tehnika. Šajā gadījumā tāda spēcīga tehnika, ko sauc par kvadracikliem. Un ar šiem stipriem aparātiem cilvēki, nu parasti ir jaunieši, vēlas izpausties. Un parādīt savu spēku un varēšanu. Un kur vēl labāk to neizdarīt, kā braukt pa vietu, kur ir maza saķere, tas ir smiltis kāpu joslā, tas ir šāds meža ceļš. Vienkārši šie braucēji nesaprot, kad pārbraucot šeit reiz pāri un to zemsedzi sabojājot, viņi atjaunosies pēc 3, 4, varbūt pat 5 gadiem. Un ja mēs pabraucam 10 reizes, tad tas zaudējums ir vienkārši milzīgs, jo šī vieta vienkārši neatjaunojās.
Spēkratu atstātās sliedes redzams arī pludmalē. Gintārs Rubens stāst, ka lai arī likumdošana šobrīd par to paredz naudas sodu līdz 350 eiro, sodīt ir grūti, jo inspektoru skaits ir pat ļoti saruts.
Vecāki cilvēki atcerās, kad pirms gadiem, nu, 30 pilnīgi droši katru vasaru bija policijas un dabas sargu patruļas kāpu joslā. No tām visi baidījās, zināja, kad tiešām brauc policija un bauda tos, kas ir apstājušies un izbojā visu. No tā baidījās. Nu, pēdējos daudzos gados vairs tās nenotiek. Un dabas sargi, kas ir valsts vides dienests un dabas pārvaldes inspektoru, nu, mūs ir ārkārtīgi maz. Tā teritorija ir milzīga. Salcgrīvas novadā vien ir 60 km šāda gan īpaši aizsargājuma dabas teritorija, gan vienkārši kāpu teritorija.
Cik jums ir šeit inspektoru šo teritoriju?
Nu, principā uz ļoti lielā teritoriju nekā šī ir viens cilvēks šobrīd, kas ir inspektors.
Gintārs Rubens arī vērtē, ka viens no iemesliem ir arī tas, ka cilvēki neaizdomājas, kādas sekas nākotnē var radīt šī izklaide jūrmalā. Jo pašiem braucējiem jau šķiet, kas tad tur liels, ja pabrauc pa kāpu smiltīm.
Kāpas ir tā zona, kas nosargā mūs no jūras, kā saka, uzbrukuma. To, ka jūra nāks virsū, tas mums ir, nu jau klimata pārmaiņu dēļ, tas ir laikam visiem skaidrs. Bet mēs neviens īsti nezinām, kā tā jūra nāks, cik lielas vētras būs, cik lielas tās izmaiņas būs. Bet ja šeit daba būs stingra, daudzveidīga un nebojāta, viņa noteikti daba pati sevi nosargās. Šobrīd tas ir apdraudēts ar šādām te vietām.
Tieši izglītošana un informēšana kā viena no problēmas risinājumiem saredz Salcgrīvas administrācijas ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Kristaps Edovs.
Cīnīties ar šo problēmu ir ļoti grūti. Bet ātrākais, ko mēs šobrīd varam darīt, ir tīri informēt jauno paaudzi. Tās ir skolas. Teiksim tā, tajās klasēs, kurās sāk dabas mācību pasniegt, tad no tā laika jau būtu jāpasniegt, kad kā ir jāuzvedās dabā un tieši to, kādu kaitējumu dabai tas noder.
Pasūtīts ir arī brīdinājums zīmes, kurās ir iekļaut arī informācija par iespējamo sodu un tā apmēru, kā arī tiek domāts par norobežojušiem līdzekļiem, kas neļaut iebraukt ar transportu kāpu joslā.
Sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi mēs izveidosim karti. Ar vietām, kurās ir vērojama šāda situācija, mēs šīs vietas apzināsim, noskaidrosim zemju īpašniekus. Nu, lielākoties tie ir Latvijas valsts meži, uzzināsim Latvijas valsts meži. Mums ir jānorobežo ir tā, lai nepiekļūtu mehanizētie transporta līdzekļi. Tiks uzstādīts arī video novērošanas kameras, ja, un laiku pa laikam pašvaldības policija apsekos tieši šīs vietas, kas tiek izbraukātas. Risinājumi ir vairāk, un tā kā tikai jāķerās ir klāt, bet nu, es teicu, vairāk vai mazāk jāsāk ir ar sabiedrības informēšanu par to, kādu ļaunumu tas nodara dabai.
Salcgrīvas administrācijā soka līdz nākamajai sezonai šie risinājumi varianti tiks likta lietā, lai pasargātu kāpu zonu. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.